Ten film vlastně dává do souvislosti Jana Husa s lidmi, kteří se kvůli svému svědomí a přesvědčení upálili, za sebe vraždili demonstrativně. A právě tahle věc dost lidí tak nějak jako hodně rozčílila. Dost lidí si taky myslelo, že jde na nějaký životopisný film o Janu Husovi, a pak byli zděšení. Jak těmhle těm kritikám čelíte?
Tak já jim osobně moc jako nečelím, já s nimi vložně zápasím. Jako jo. Já prostě těm lidem píšu maily, pokud mám pocit, že to teda je potřeba, což jako ze začátku teda potřeba bylo, že Mirce Spáčlovi jsem poslal teda mail a ta nebyla schopná se ani jakoby zvednout odpovědět, ale jiným jako jiný odpověděli. No, víte co, já si vzpomenu třeba na debatu, kterou jsem měl s Janem Sokolem. Na tohle téma, a on mi vyprávě, a když se upál Palach, jak seděli takhle v jedné redakci nějakých snad literárních novin nebo čeho, a vlastně nevěděli, co mají vlastně říct, co mají napsat. Když jsem třeba viděl ty dokumenty, vlastně bylo výročí minulý rok, že jo, Palacha, a když jsem vlastně viděl ty věci okolo toho, jak tam ty různí herci říkali do té televize, prosím vás, nedělejte to, vzdejte se, pojďme zase žít normálně. No, on je to samozřejmě strašně jakoby obtížná a těžká věc. A hlavně je to osobní záležitost, ta oběť tohoto typu. No, a potom, když se tím někdo nechce osobně zabývat, tak jednoduše z vás udělají pitomce. Takže to je tak, no.
Ono je to dost těžké, dost tvrdé téma, protože vůbec hodnocení sebevraždy jako činu...
Není to sebevražda, pozor. Tohle není sebevražda. Když se člověk chce zabít, tak se buď zastřelí, otráví nebo oběsí. Když se člověk upálí, tak umíráš 4 dny v hrozných bolestech. Tohle není sebevražda, to je prostě znamení druhým lidem. O tom, že tady je něco špatně.
A jaká je teda vaše odpověď pro vlastně společnou notu všech těch kritik, které říkají, že je omyl na do souvislosti Jana Husa, křesťana a lidi, kteří vlastně se upálili z vlastního rozhodnutí záměrně, zatímco on u něj to byl jakoby důsledek toho, že on
No tak jako vzdělaní lidé vědí, že to zase takový nesmysl není. Ono hlavně se tady v tom filmu neděje to, že bychom říkali, on ten Jan Hus je to samé jako Richard Čivěc nebo Oscar Bezevis nebo Graham Benford. On ten Jan Hus se zastává těchto mužů, po kterých jdou jací si živí lidé, kteří je chtějí vlastně zlikvidovat, nebo památku na ně zlikvidovat, nebo si na nich udělat kariéru. On se jich zastává, chrání je, a to je vlastně docela zásadní jako postulát. Nicméně jako dohromady se to prostě dávat jednoduše musí, prostě my samozřejmě můžeme spokojit s tím, že Jan Hus pro nás bude učebnicová záležitost, kdy se budeme učit, že Jan Hus zemřel za pravdu s malým P. No to je samozřejmě nesmysl, on zemřel za pravdu s velkým P. To je za tu pravdu v písmu, za ducha litery, jako, který se samozřejmě nedodržoval. Tak za to on zemřel. Samozřejmě jeho proces byl mnohem komplikovanější. Ale jako taky to mohl vzdát. Nemuseli ho upálit.
Jak přijímají vlastně tenhle snímek kina? Protože ty kritiky jsou docela drsné, ten film je náročný. Jak se k vám postavili promítači?
Tak promítači, on tady ten film distribuje ACFK, Asociace českých filmových klubů, a docela se to hezky rozjíždí, musím říct, jako po regionech, po těch různých městech a tak dále. Co se týče Prahy, tak tady je vlastně koprodukuje na tom nějakým způsobem Aerofilms, který to vlastně teď začíná promítat vlastně v Oku a v Aeru, ale jako generálně vlastně je nejblíž tomu Meet Factory, což vlastně není kino, to má jako filmový klub a tam každou středu prostě se bude dávat, no jako jsou takový opatrný všichni ještě, strašně opatrný, stejně jako tak opatrný, prostě nevědě, musí počkat ještě, nebo já nevím.
Já bych rozhodně vám, posluchači, pokud jste ještě ten film neviděli, doporučila se na něj podívat, protože ten film vyvolává spoustu otázek a myslím spoustu zajímavých otázek, hlavně v současnosti, kdy si myslím, že to je opravdu téma, že hodně lidí žije tak nějak, dalo by se říct, na povrchu, nějak tak klouzá a ty otázky si příliš neklade. Bylo to asi proto, proč jste se ten film rozhodli teď udělat? Jak je to vlastně stará myšlenka udělat tenhle film? Jakou přípravu to má za sebou?
Začalo to v roce asi tak 2007 nebo na přelomu 6-7 a tak jako Hus je moje stará látka. Já jsem už na studií vlastně tady v Praze jsem k němu jakoby přišel vnitřně nějakým způsobem, hlavně přes texty. Já jako Husa neřeším jako dějinou postavu, já ho řeším přes jeho texty. to je zásadní. A ten, tady ta figura nebo tady ta hlava, která je součást nějaký množiny reformátorský, jo, to je samozřejmě, to jsme ještě dál, jo, to, tak myslím si, že má velmi co říct. Navíc, když je svátek Jana Husa, státní, tak to vůbec nikdo neslaví. Petr Kofroň vždycky říkal, hele, říkej těm lidem, že jsme si všimli, že se na Husa zapomnělo a my jsme se na něm prostě vzpomněli, jako jo. Zkrátka, ten Hus má přestat být pomníkem, no, má být fenoménem, který k nám promlouvá prostě, protože má nám co říct, nám, který jsme tady vetchý po těch 20 letech jako té demokracie, jako mezi tím jídlem a pitím, má nám co říct, no, o askezi, o přemýšlení, o smyslu existence svý vůči druhému člověku.
Teď už bych se ráda věnovala také tomu, jak vlastně ten film vypadá, protože on je experimentální, hodně avantgardní, je natáčený na 8mm ruční kameru. Ta střihová skladba filmu je hodně specifická, hodně jedinečná. Některé ty kritiky právě takové ty hodně usedlé, úplně šílí z toho, že hodně cukáte s tou kamerou a co tam všechno děláte, tam vy tam taky zajímavě pracujete s přechody mezi barvou a černobílou.
Má to všechno svoji logiku, samozřejmě u těch kritik jako se člověk jenom diví, proč jsou ty lidi tak slabí, že prostě, když si nevědí rady, tak hned dělají z člověka idiota. To je samozřejmě hloupý, ale je to takový dětinský a infantilní. Já bych chtěl říct vlastně tady k tomu jednu věc. To, že ty záběry, ty obrazy, vlastně, které tam jsou, jsou tak chvějivý a vlastně rozbitý, skoro až tříštivý, to v podstatě má, to je v podstatě jenom proto, že ten film prezentuje velmi silný symboly. A prostě pro mě je naprosto nepřípustný ukazovat tyto symboly jako housku na krámě. Nikdy jsem to takhle dělat nechtěl, ani jsem to takhle nenatočil. Takže to je ten důvod, proč to vlastně takhle vypadá. Co se týče ten celý film, jsou to samozřejmě archivy různý a tak dále. Je to osmička prostě. Moc pěkný pro mě, opravdu záměr. Někteří lidi právě říkali, ty recenzenti, že to vypadá, že to nějaký amatéři. Ne, opravdu nedělají to amatéři, všichni ty tři kameramani jsou vystudovaný prostě na FAMU dokonce a tak dál. No, zvědče ty barvy, tak ta barva, vzhledem k tomu, že vlastně v tom filmu hraje velkou roli dětský svět, respektive vztah vlastně dospělých k dětem, tak v podstatě ta barva je používaná vlastně téměř výhradně v tom dětském světě, ale asi jsem zapomněl odpovědět na něco, co bylo řečeno.
Krásné taky obsazení toho filmu, vy jste tam použili neúplně klasické herecké postavy.
No tak k tomu bych právě taky řekl, vlastně jednoduše jenom to, že jsou v podstatě lidi, se kterými děláme, no. Jakoby ta naše parta, my jsme taková velká parta. A to jsou v podstatě lidi všechno jako z toho našeho okruhu, která se dává dohromady třeba 13-15 let. Takže to jsou spíš vlastně lidi, někdo se mě na to ptal, já jsem právě říkal, že jsou to spíš vlastně pro mě duše, než herci. Si v podstatě herce moc nevybírám, protože herec, který za 2 koruny udělá opičku, mě nezajímá. Zajímají spíš ty duše, no.
Tam vlastně i ti lidé, kteří představují ty hlavní postavy, vlastně tak se ani nějak moc vytvořit nemusí. Oni tam vlastně ani celkem nedělají žádné velké akce nebo grimasy, ale kdo tam hodně hraje, jsou představitelé těch lidí, co po nich pátrají. A ty jsou občas hodně humorné, hlavně nebo zajímavé, tak je to černý humor, jako třeba postava člověka, který pátrá právě po senzaci, prahne po senzaci a docela tvrdě se mu to vymstí, ale pak je tam taky krásný obraz člověka, který následuje tady toho svého oblíbeného nebo toho mučedníka, který je fascinovaný a dostane se k němu tak blízko, že najednou se dostane do toho zlomového momentu společně s ním, ale v tu chvíli se vyděsí a uteče. A to je možná reakce mnoha těch i diváků toho filmu právě.
No tam právě, to vlastně jsem si všiml, že málo kdo v těch třeba recenzích jako byl schopný vůbec tohleto postihnout. Že vlastně, že tady ta linie vlastně těch živých lidí, jakoby i nás, který za těmi mrtvými přicházíme, nebo přicházejí, že to je vlastně docela jako generální. Že totiž to jsou taky ti, kteří šli po Husovi. Já nevím, asi málo kdo to možná ví, že Husovi šli Češi, Husa udali Češi, na Husa naschromáždili všechny ty ty hrozný kidy Češi. No a chci jenom právě říct, že tyhle ty živý, no tak je tam třeba ten Igor Chmela, že jo, Radim Špaček, Tomáš Jeřábek, tam hraje taky Karel Dobrý, Milan Stehlík, musím říct ty herce, to je důležitý, Michal Pěchouček samozřejmě a řada prostě dalších. No, teď jsem asi zase ujel, jsem úplně zapomněl, o čem jsme se bavili.
No ten moment právě toho, kdy ten člověk se dostane úplně blízko k člověku, který se rozhodne k něčemu tak radikálnímu a ačkoliv vlastně to byl jeho, dalo by se říct, idol, tak se vyděsí a řekne, ty jsi fakt šílenec a uteče.
No pro mě vlastně strašně důležitý tyhle ty vlastně momenty, jak jako třeba tenhle ten vlastně poslední z posledních Narkoman Joe, je přichází za Grahamem Bamfordem. Ano, je to. To můžu mít třeba nejblíž, jako já třeba sám za sebe, nebo nevím, ale pak je tam, nebo třeba vy, že jo, ale pak je tam třeba ten agent, že jo, který ho poslal prostě předseda vlády, aby to zničil. No, to je pěkná obluda, jako, ale vůbec nevypadá. Někteří lidi mi říkají, že vlastně si celou dobu mysleli, že je to jako kladná postava, než k tomu došlo, že jo. No a pak je tam ten bulvární novinář, no, který na to zařve, no. Jsou tam vlastně rozpoložkovaný, dejme tomu, tři roviny toho, jak se můžeme k ním vztahovat. Když se vzpomínalo na Palacha, já jsem na těch kanálech výborných, na těch internetových fozovkách, diskuzích, takových těch svodkách, tomu říkám kanál, shit, tak jako tam byly krásné věci, no. To opravdu, to ne, že bylo nepětní, to bylo opravdu ošklivý. Co si ty lidi jako dovolovali. Přesně to dělají ti živí, kteří přichází za těmi mrtvými v tom našem filmu. Že vlastně ta pěta, ta se jakoby vznáší, podle mě. Jakože ode mě to není glorifikace těchto mužů, ale já prostě já jim chci pomoct prostě. Já chci pomoct i myšlení lidí prostě okolo, no, ale zní to asi na bubře, ale nebudu říkat dál nic, ač už.
Mluvili jsme teď o tom, jak ten film vlastně vypadá a ještě jsme nemluvili o humoru a ten je v tom filmu úplně geniální, stejně jako zase úplně ta opačná hororová a děsivá složka. Pro mě osobně tyhle dva póly se tam úžasným způsobem prolínaly. Nejděsivější chvíle pro mě byly třeba, kdy tam pracujete hodně s vodou a s takovými strašidelnými černobílými kulisami. Kde se vlastně tyhle ty psychedelické záběry natáčely?
My jsme měli velký štěstí, nám jistý Josef Semerád na Slivenci pronajal 3000 metrů čtverečních svého statku a tam bylo velké množství velmi odlišných a členitých budov a moc hezkých exteriérů, kde se prostě postavili studia. Tamhle se postavil prostě v jedný kůče, normálně archiv, velký archiv, prostě celý, jakoby kulisy. Tamhle se postavil byt, tamhle dům, tamhle kostel, uvnitř všechno a tak dál. Jo, to bylo velký štěstí, no, to se dělalo na tom Slivenci. V podstatě i dokonce děti ze Slivenického základní školy, tam dvě třídy nebo tři třídy tam hrajou, jako. Takže to jsme jakoby vytěžili dobře. On ten humor, nebo taková ta úplně... Vlastně, jak jste to řekla přesně, on je to vlastně dvoupolohový. To temný se, musí se to prostě, musí to dýchat, no. Kdyby to bylo jenom temný, tak se člověk nenadechne, nemůže to prožít. Takže vlastně vždycky tyhle ty vlastně těžké existenciály, které se tam v tom filmu objeví, je potřeba vlastně vždycky trošku jakoby poplácat po zadečku, no, aby no já jsem si prostě nemohl pomoct, jako ty věci jsem tam potřeboval, takovou tu jako nabouranost, rozbitost, opět jsme zase u toho, jako to rozbíjení i třeba těch jakoby děsivých věcí vlastně tím humorem, to nějak, je to takový jako nestylový asi, ale je to v pohodě, ten styl žádný neexistuje. Že?
Když už mluvíme právě o tomhletom, o tom humoru v takových vážných vlastně situacích, tak tam je scéna, která zaujala úplně všechny, i když třeba to byli lidi, kteří tak úplně ten film nepochopili a mluvili o věcech, které jsou dost zvláštní, ale všichni skoro zmiňují tu scénu, když tam ty husy honí toho Jana Husa, tak to je opravdu úplně parádní okamžik.
Ale víte co, tady právě ono to může jako pro lidi, kteří neznají látku, může připadat, že to je nějaká schválnost, ale on hus je opravdu spodobovaný často s husami, dokonce na jedné kresbě, úžasné grafice prostě ze středověku je hus, který sedí v těch plamenech prostě a nad ním letí husa. Jo, anebo jsou prostě obrázky, kdy on tam stojí a okolo něho běhají ty husy. On mimochodem taky říká těm svým stoupencům, husy, už jsem tady zase s vámi. Jo, takže to, že není to vycucení z prstu, souvisí to s nějakou ikonografií, jo. A funguje to tak, protože asi taky, protože tam je ten svatý František z Asisi, prostě ta píseň Bratru Slunci, kterou on říká, najednou se to taky trochu uklidní, že jo, najednou skončí taková ta děsivá věc a přichází obleva, že jo, tak. Kontemplativní bych tomu možná říkal, než humorný.
V tom filmu je použita spousta citací z textu, z archivních materiálů. Zatím musí být opravdu mnoho let práce. Je to jenom čistě vaše práce, anebo to je nějaký souhrn víc lidí?
Tak pokud si pamatuju, jakoby makal jsem na tom sám, ale samozřejmě konkrétní odkazy a konkrétní prameny, k tomu mě odkázal někdo, spíš třeba nějaký odkaz v nějakém jiném dokumentu. Jako všechny repliky, které mají ti mrtví muži, tak to jsou jejich vlastní řeči, to jsou prostě z pozůstalostí různých a tak dále, kterým jsem se dostal velmi pomalu. No a jinak vlastně to říče těch pramenů, jakoby starověkých nebo středověkých, jsou tam různý, tak to je v podstatě z Husa a jeho předchůdců, prostě jsou ty reformátorský nebo i kontemplativní texty, v podstatě duchovní texty, já bych neříkal náboženský, ale duchovní.
Napadá mě ještě jedna otázka, kterou jsem slyšela od lidí, kteří viděli ten film a přemýšleli o něm, tak říkali, proč vlastně jste se nerozhodli zařadit ještě nějakého českého mučedníka, právě jsme tady zmiňovali třeba Palacha nebo Zajíce.
Tak to je dobrá otázka. K tomu bych rád řekl jednu věc. Mě vlastně Jan Hus, měli bychom vědět, že Jan Hus nebyl jakoby českým reformátorem. On ano, byl českým, ale nejen českým. To, co vlastně s čím pracoval, s čím zacházel, to se týkalo vlastně celé Evropy. A to je vlastně docela, to je takový první krok. Druhý krok k tomu, proč tam nejsou těto. Oni tam totiž jsou a k tomu se dostanu. Protože mě vlastně, říkám, jednoduše, ten Jan Hus, co se týče jeho reformace, nešlo mu jako ryze o reformu českého křesťanstva. Šlo mu o reformu celého toho křesťanství, který v té době bylo. No, Richard Čivěc se upálil, protože nesouhlasil s intervencí vojsk Varšavské smlouvy v Československu. Graham Befford se upálil, protože nesouhlasil s nečinností Británie k páchaným zločinům v bývalé Jugoslávii v roce 1993. A Brzevic byl kněz. To je, tomu bych nic nedodával, protože to by každý měl vědět, co to znamená. No, zajímalo mě právě to vztahování se k druhému, který je jinde. Tak to je jakoby k téhletý otázce, ale k tomu Palachovi a Zajícovi a tak dále. Palach tam samozřejmě je. Je tam v replikách, jsou tam jeho repliky, je tam jeho, dokonce jeho bysta a jsou tam nápisy různý a je tam jeho duch. On nebyl jiný než oni tři. Jenom se vlastně, on se liší jedině tím, že tito tři mrtví muži byli tátové od rodin. Šivěc měl 5 dětí, Brzevic 2, Benford 1. Jakoby takhle, ale duch Palacha tam samozřejmě je, to je samozřejmě.
Teď je docela důležité tedy pozvat posluchače, kdy a kde můžou tenhle film vidět, protože těch příležitostí není zase milion a ten film rozhodně za shlédnutí stojí, protože třeba, jak říká Pavel Bednařík, umělecký ředitel AČFK, tak je to neopakovatelný syrový zážitek, takže kdy a kde?
Tak já vám to všem jako povím. 4.11. je to v Meat Factory, 5.11. je to v Oku, 11.11. je to v Meat Factory, 16.11. je to v Aeru, 18.11. je to v Meat Factory, 25.11. je to v Meat Factory, 9.12. je to v Meat Factory a 16.12. je to v Meat Factory. Taky to můžete vidět, ty informace okolo Meat vlastně na jejich webu, který zní
www.meatfactory.cz
a nebo na webu www.persekuce.cz.
Takže to bychom měli vyřešené tyhle ty organizační záležitosti. Když jsme se tady probírali v průběhu hudby těmi různými recenzemi, narazili jste vlastně na nějakou pozitivní kritiku, kromě třeba tady, jak jsem citovala, Pavla Bednaříka?
Jo, mě strašně potěšil konečně někdo, kdo měl otevřenou hlavu, a to byl vlastně včera Vojtěch Rinda v Lidovkách, napsal recenzi, dostal to na moje 4 hvězdičky. Jako mě to potěšilo, protože já jsem byl rád, že konečně někdo zvedl hlas a řekl to. jo, že se konečně nikdo jako nebál napsat to jinak než Mirka Spáčilová, pro boha. Teďko mluvím jak ten, jak Troška, ten byl dobrý, taky zký, co by ho říkal. Ale ne, prostě Vojtěch Rinda včera v Lidovkách, no a jinak jako v diskuzích, no, tak novináři by měli ještě víc psát, myslím, okolo toho, protože se na začátku hned na to nabalil takovej hnus, vyloženě, okolo toho filmu, úplně nectnej, vyloženě, jo, protože asi se s tím nevěděli ty lidi rady, tak radši na to nakydali nějaký hnus. Já prostě zvu lidi, ať na to jdou, je to čistá práce, není to, a je to specifický, no.
Rozhodně, my jsme se bavili o obrazech, o hercích, o příběhu a teď si uvědomuju, že jsme vynechali úplně hudbu.
Ano.
A ta hudba je tam taky dost důležitá,
no, jasně,
dost zajímavá.
No. Tam je, to je zásadní, no, docela, tak autor hudby je vlastně Petr Kofroň. Já bych jenom krátce řekl k tomu, jak to vlastně vzniklo s tou hudbou. My spolu samozřejmě pracujeme už dlouho s Petrem, ale jsme točili film a tak dál, on se vlastně toho moc neúčastnil a když už jsem to měl jakoby ve studiu, když jsem stříhal a tak dál, tak jsem vlastně od něj už chtěl nějaký zvuky. A on mi jednou také přinesl nějaký 4 muziky a já říkám, ale Petře, mě to asi nebude stačit, nemáš něco jako souborný dílo? On říkal, mám, je to asi 30 CDček, je to od roku 68. Říkám, můžeš mi to půjčit? On říkal, jo, on mi to přivez. Tak jakoby tady to množství a ta hudba, která tam je, to je ten Kofroň vlastně za tu celou dobu, to jsou věci, které jsou staré fakt třeba 30 let, což je úžasný. A někdy ty věci z něj jako úplně prastarý DGčka, ta muzika je ještě starší než DGčka, jo. Jo, to jsou prostě home nahrávky různý, jako ten zvuk. Takže to je Petr Kofroň, plus je tam teda kapela Guten Tag, 2 skladby a Petr Kofroň, jako by, to je takovej člen, no, jako docela důležitá figura, no, toho filmu taky, tady toho našeho, toho Jana Husa.
V odpolední session, ve které se naposledy obracíme na mé dnešní hosty Miroslava Bambuška a Jana Horáka, nebudeme se teď už ale bavit o filmu Jan Hus, Mše za 3 mrtvé muže, ale o divadle a konkrétně o Skočné Louis Ferdinanda Sélina. Je to váš aktuální projekt, který už mohli posluchači teoreticky dvakrát vidět předvedený a teď jsou před námi další 2 odehrání. O co konkrétně jde?
Tak to je představení, s kterým jsem oslovil právě Mirka, který jsem znal do té doby převážně, nebo hlavně jako divadelního režiséra. Měl jsem zájem, aby v Meet Factory něco inscenoval a oslovil jsem ho s tím, aby napsal nějaký text, protože Mirek texty píše a pak inscenuje, ale Mirek si přál, abych vybral nějaký text, který budeme dělat, tak jsem vybral vlastně celý dílo Louise Ferdinanda Sélina a hlavně jako ústřední pro tu věc jsme vycházeli z jeho posledního románu, který vlastně dopsal krátce před svou smrtí, Skočná, což je poslední část jakési volně nazvané německé trilogie, která se věnuje Sélinově útěku z Paříže přes Německo až do kodaňského věznění, protože Sélin byl obviněn z kolaborace s Němci, což není pravda, ale rozhodně kontroverzní osobnost francouzské historie to je, protože ve 30. letech vlastně Sélin napsal jakési dva antisemické pamflety, jeden proti Sovětskému svazu a ty antisemické pamflety ho právě docela, jak se tak používá ta fráze, vyloučili z literatury. Ale rozhodně Sélin je úplně výjimečný spisovatel s výjimečným jazykem a nadáním pro skladbu věd a příběh a bylo to velkou výzvou a tak jsme, protože jsem se tomu sélinovskému tématu už delší dobu věnoval, tak jsem to navrhl Mirkovi a společně jsme napsali jakýsi scénář, který pak Mirek nastudoval s velkou většinou herců, který právě třeba hrají i v Janu Husovi, i s hudbou Petra Kofroně. Je tam těch styčných bodů, jako co se týká, jak Mirek říkal předtím, je to prostě parta lidí kolem bratrů Bambušku, kteří vytvořili tohle představení, na který bych vás rád pozval 6.11. a 1.12. A možná Mirku k tomu něco dodej.
Tak já bych tam určitě lidi rád pozval, protože on samozřejmě důležitý to, že my sledujeme, jak Sélin utíká z Paříže přes rozbombardovaný Německo a je to naprostá apokalypsa. Jo, to, co vidí ty diváci, ale není to apokalypsa, ze který by člověk, já nevím, ale je tam taky právě dost humoru a takového speciálního existenciálu. Můžete tam třeba vidět jako bombardování Hanoveru, jako jo, v tom představení Hamburku a vůbec jako spoustu krásných takových situací, různých takových vražedných a tak dál. Je tam úplně skvělá muzika, kdo se tam tancuje a...
Je to taková barokní opera.
Je to taková opera, no, vlastně trochu. Má tu hodinu 3/4, premiéru to mělo 25. května a pak jenom jednu reprízu, protože jednoduše tam hraje vlastně 12 lidí a každý je úplně od někud jinou, takže to je vlastně docela problematický ty lidi dávat dohromady. Ale jako určitě zvu, myslím, že... kdo na to přijde, ten prostě bude oblažen, jako no.
Taky je to, se to vlastně hraje na velkém sále Meat Factory, že tam jsou dva, jeden v uvozovkách divadelní a jeden pro koncerty a tohle z toho představení jsme vybrali právě ten velký sál a Mirek velmi jako velkoryse pracuje s tím prostorem, protože místo pro diváky je tam vlastně jenom 1/8 celého prostoru a vlastně celý ten velký sál, včetně baru, je vlastně součástí toho představení. A no, myslím si, že představení je opravdu velmi podařené.
A hlavně myslím, že to je taky dobrý, tady to dělím představení kvůli tomu, zpřítomnění toho Luise Ferdinanda Celina, no, protože on tady samozřejmě za komunistů byl, ten tady neexistoval, že jo. A vlastně ho málo kdo zná a je to docela vlastně cenný autor, jako opravdu literatura, myslím. Že jak známe Dostojevského, máme znát Celina.
Ano, v podstatě doteď ve Francii, Francouzi se tak pyšnějí tím, že nic není zakázaný tam, ale ty Celinovy kontroverzní romány tam nevycházejí prostě. Můžete tam, seženete ve francouzštině Cestu do hlubin noci například, nebo Smrt na úvěr, což jsou jeho první věci, ale veškerý díla, který napsal po tom roce asi 36, kdy napsal ten první pamflet, tak už vlastně v té francouzštině, ale zase nechci to říkat úplně 100%.
Skočná taky ne? Taky tam nevycházejí?
Já jsem ji neviděl a když jsem se o tom bavil s paní Karaninovou, tak ona jsem říkala, že na tom, při tom práci s tím scénářem nám taky pomáhala paní Anna Karaninová, za což bychom jí chtěli poděkovat s nějakýma úpravama drobnýma. Takže jako nechci tvrdit, že to je fakt, že žádný román po roce 36 Celinův není ve francouzštině přeložen. Ale myslím si, že to taky rozhodně jsem žádný takový neviděl.
Uh-huh. Slyšeli jste, myslím, velmi zajímavé pozvání na divadelní hru Skočná, ještě na poslední termíny 6.
6. 11. a 1. 12.
A 1. 12. v Meat Factory. Hosty dnešní odpolední session byly Miroslav Bambušek a Jan Horák. Já vám oběma děkuju a přeju příjemný zbytek odpoledne.
Naschledanou a děkujeme.